Boas tardes. Imos dar comento a este acto de inauguración deste curso monográfico sobre publicidade institucional. Ten a palabra o director do curso, don Carlos Lema de Besa, catedrático de Dereito Mercantil da Universidade Complutense de Madrid.
Boas tardes a todos. Decía don Quijote a Sancho que de todo ben nacido é ser agradecido. En este interprois temos que amosar a nosa gratitude á directora da Escola Galega de Administración Pública, a profesora Rodríguez Campos González, por esta iniciativa de organizar e levar a cabo o curso monográfico sobre a publicidade institucional. Vostedes todos, ou vos todos, se me permitides, estades na administración. E decía nos anos 50 aquel bello canciller alemán Erhard que as mellores mercadorías podríanse nos almacéns se non se daban a coñecer ao público. Eu penso que tamén a actividade da administración, se non se dá a coñecer o cidadán a través fundamentalmente da publicidade institucional, pois non se lle otorga ningún valor, queda sin valorar. Por eso, esta iniciativa pareceme de unha grande interés, porque hasta agora nadie se viña preocupando pola publicidade institucional, que non só é característica da comunidade autónoma, das institucións autonómicas, senón das locais e tamén, evidentemente, da administración do Estado. O curso, como ben sabedes, vai a constar de 12 horas, os luns e os martes, esta semana e máis a próxima, e o profesorado, excepto que vos fala, pode vos decir que é un brillantísimo e un magnífico profesorado, moi competente, como acreditan os seus currículums, e que ademais vaise a pasar revista, utilizando este término militar, o que son todas os problemas que plantexa a publicidade institucional. Dende o punto de vista puramente, digamos, de comunicación, pasando por a perspectiva xurídica, nas dúas vertientes, unha vertiente esencialmente administrativa, e logo non hai que esquecer tamén que hai unha vertiente, curiosamente, de dereito privado, o dereito administrativo e dereito público, e podeseme criticar, pero o certo é que en materia de contratación, como verán, ou como veredes, cando vos los expliquen os ponentes, os contratos que fai a administración de unha campaña de publicidade institucional, a creación ou a difusión, van a ser contratos mercantiles, según prevé a propia Lei Xeral de Publicidade. Lei Xeral de Publicidade, que tamén vos van a decir, regula a publicidade económica, que é unha figura distinta da publicidade institucional. A publicidade institucional non se caracteriza como a económica por a finalidade que a de promoción da contratación, no caso da publicidade económica, na publicidade institucional, é dar a coñecer ou ben actividades que fixo a administración ou conductas que resultan de interés para a ciudadanía en xeral. Por outro lado, tamén quero agradecervos a vosa presencia neste curso, que confío que vos resultará de utilidade, e decirvos que tanto os ponentes como a min, pois, tedernos a vosa disposición, non só nestos días que estemos aquí con vos, para o diálogo, para o coloquio, que despois de cada ponencia se entablará. Non teñades nunca medo a facer preguntas, os galegos parece que temos, pois, o medo ridículo, que din en Madrid. Eu creo que a pregunta que pode aparecer máis intrascendente ten moita máis importancia incluso que a resposta que vos poidamos dar. Tamén quixera amosar o meu agradecimento a toda a xente que está na Escola Galega de Administración Pública. Cito aquí a Lucía Portela, que ademais tuve a ocasión de compartir aulas da universidade, eu máis bello que ela, lóxicamente, na bella Facultade de Dereito de Santiago. E como non vos quero tampouco, en fin, entretener moito máis, pois, por a miña parte, amosar ese agradecimiento que dixen antes, esa gratitude, e vamos a tratar de ser o máis puntuales posibles, dándovos tamén un pequeno tempo de descanso entre unha ponencia e outra, pero que sepades que, seguindo ademais o que nos encomendou a directora do EGAP, a profesora Rodríguez Campos, non tratamos de facer as tardes, as sesións moi longas de 4 clases, porque sería abusar da vosa paciencia e da vosa atención. Por eso son 3 ponencias cada día, e insisto que quedaríamos moi agradecidos se, como decía aquel personaxe de Castelao dos dous de sempre, cando Rañolas, acordadevos daquel personaxe da novela de Castelao, que era, hoxe diríamos, descapacitado, era un pouco encrequenado, e tiña o seu amigo Pedriño, que estaba ca tía Águeda, que o traía sempre, en fin, entre algodóns, e chega o momento en que Pedriño sigue en Galicia, Rañolas márchase con Moinantes, deixa os Moinantes, chega a Francia. En Francia triunfa e escribe ao seu amigo contándolle como lle vai ali a vida, e a máis, pois, lembrándose das cousas que facían cando os dous eran rapaces. Pedriño, como tiña medo a todo, pois, de algún xeito facíalle chantaxe ao pobre Rañolas, porque dicía: se queres que che enseñe as letras, terme que traer os pexegos da leira do secretario. E lá Rañolas tiña que saltar o valo, chegaba a leira ou a horta do secretario e traía os pexegos. E agora, se queres que che enseñe a escribir, terme que traer as mazás da horta do escribán. E lá iba outra vez Rañolas, saltaba o muro. E bueno, total que Rañolas aprendeu a ler, aprendeu a escribir, co bo de Pedriño. E cando chegou a Francia, triunfou e dicíalle: pois, meu querido amigo, a vida por aquí vaime ben, e teño que che que decir que o pouco que aprendín de ti sirveume de moito. Eu tamén confío que o pouco, espero que sea moito, que poidan aprender de nós, lle sirva de moito cando rematen este curso sobre publicidade institucional. Moitas gracias.
Gracias, Carlos, por estas palabras de presentación. Como directora desta casa, quero agradecerche personalmente a presenza hoxe aquí e a dirección deste curso, porque dende oído público non podemos nin debemos obviar que a comunicación é un trazo fundamental da actividade das institucións, necesaria para que a administración poida cumplir coas súas funcións de xeito adecuado, a vez que fomenta a toma de conciencia da ciudadanía naqueles aspectos que poden ter certo peso social. Este aspecto e outros que acaba de mencionar o profesor Lema serán analizados e debatidos neste curso durante 4 días, como el mismo dixo, por parte de prestixiosos expertos procedentes de diferentes puntos de España, que ofrecerán unha visión completa, multidisciplinar e actualizada sobre isto tan importante que é a publicidade institucional. A eles quero tamén agradecerles a súa colaboración coa Escola Galega de Administración Pública. Remato xa, solo para deciros que animo vos a seguir traballando nesta línea, que estou segura de que este monográfico servirá para facer unha rigurosa análise da realidade da publicidade no sector público e ao mesmo tempo que permitirá debater sobre a súa xurisprudencia e control, aspectos que, como tamén poden ver, atópanse e vanse tratar no programa deste curso. Gracias, pois, a todos vostedes pola súa presencia. Declaro inaugurado o curso e damos paso xa á primeira das ponencias da tarde.